Я нагадую, що ми продовжуємо читати перший розділ Післання Якова і перших 8 віршів. І сьогодні ми останній раз над цим уривком працюємо, і, зокрема, над останніми віршами з цього уривку. Давайте ми знову звернемось до Божого Слова. Ось що тут написано. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, що в розсіянні, вітаю. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість хай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Коли ж кому з вас бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх шляхах своїх. Нагадаю, що Слово Боже, оця книга, яку ми читаємо щоразу вдома і в церкві, ця книга написана після того, як люди впали в гріх. Тобто вона написана не для тих безгрішних людей, яких створив Бог, а для грішників. Всі грішники мають право читати цю книгу. В ній дуже багато інформації, яка дуже важлива, життєво важлива для них. Це надзвичайно важливо розуміти і важливо зацікавитись, тому що це питання життя і смерті. Ми маємо це Боже Слово, яке збагачує нас і робить нас мудрими. І ми про це багато говорили в контексті цього уривку, який зараз досліджуємо. Я думаю, що особливо нам впадає в око, чи в ухо, не знаю, куди там більше, коли ми читаємо оцей вірш, що Господь говорить, радійте, коли попадаєте в випробування. Це надзвичайно актуально сьогодні для нас в сучасному світі, який би я сьогодні назвав би такий період великих депресій. Раніше, коли я був зовсім молодим чи таким пацаном, я практично не знав цього слова, і його дуже рідко вживали це слово. Сьогодні всі користуються цим словом. І, знаєте, чуть-чуть смутку якогось, або навіть встав погано вранці, вже депресія. Вже почалась депресія. Такий період великих депресій. І зрозуміло, що ми так реагуємо на різні речі, які відбуваються в нашому житті, на всякі негаразди, дуже болісно реагуємо, і нам це приносить різні неприємні почуття, неприємні думки, ми це переварюємо, ми від цього страждаємо. І ось тут нова зовсім така, вибачте, для цього світу дика думка про те, що коли ви попадаєте в всякі такі випробування і почуваєте себе не зовсім добре, прийміть це з радістю. Ми вже про це багато говорили, і я не буду на цьому дуже зупинятися, я хочу підкреслити ось що. Чому віруючі люди радіють тоді, коли приходять випробування? По крайній мірі, мають радіти, мають так сприймати. Ми маємо навчитися це. Це свідчення того, що Бог про нас не забув і що Він з нами працює. Відтоді, як ми увірували, ми не стали ще ангелами. Ви знаєте, це не тільки молодих, нареченої і нареченої стосується. Я постійно про це говорю, що вони не ангели, щоб вони це пам'ятали. І кожен з нас може на себе подивитися, в нас, ну, скажімо, все є як в людей, і ми не є ще ангелами після того, як ми пережили оце відродження і стали спасенними. І тому перед нами стоїть оцей шлях освячення, шлях змін. І всякі випробування, які приходять в наше життя, вони від Бога приходять. Він не забув про нас, саме Він бере участь і посилає нам всякі випробування. Для чого? Для того, щоб допомогти нам зростати, щоб нас формувати, щоб нас навчити витривалості або терпінню. Оці слова, які застосовуються в різних перекладах. Тобто, я повторюю, Бог визвався бути не тільки нашим Спасителем, не тільки нашим Господом. Він, сучасним словом таким скажу, тренером нашим хоче бути. Він хоче займатися нами, і Він не списує після першої поразки, після першої невдачі. Він довготерпеливий Бог, який постійно і довго з нами працює, щоб допомогти нам стати справжніми. бути справжніми свідками Божого Слова, бути справжніми християнами. І про це Яків пише. Віра випробовується. І коли ми досліджуємо Післання Якова, ми можемо переконатися в цьому, що різними шляхами віра випробовується. Що Бог не знає, хто ми і якими? Знає. Не для нього потрібні ці випробування. Для нас потрібні ці випробування, щоб ми побачили, що з нами відбувається, що відбувається в нашому серці, що потрібно звідти ще дістати, вичистити, змінити, що має відбутися в нашому житті. І ось Господь через випробування видушує нас, можна сказати, як оцей тюбик, щоб все лишнє з нас вилізло, щоб нічого не залишилось того, що заважало б нам жити і служити іншим людям. Про це ми вже говорили минулі рази, про досконале терпіння, що Бог до цього хоче нас привести. При цьому він сказав, що для того, щоб бути терпеливими в випробуваннях, не стільки потрібна сила, скільки потрібна мудрість. Ми досліджували, що мудрість приходить від Господа, її треба в нього просити, і він її дає через своє слово. І тому його слово надзвичайно важливе для нас, і ми можемо занурюватись з нього, щоб черпати мудрість з цього слова. Слово Боже приносить мудрість. Коли ми його досліджуємо, ми збагачуємось мудрістю. Це з Божого Слова ми все пізнаємо. Ми молимось, просимо Божого благословення. Він посилає нас своє Слово. Ми відкриваємо його, читаємо, досліджуємо, просимо допомоги, якщо в нас не виходить це добре зробити. Приходимо в церкву, слухаємо Боже Слово, і Бог збагачує нас мудрістю. Це те, що для нас надзвичайно важливо, і те, чого ми шукаємо. Так що слухаємо Боже Слово і шукаємо його. Хай Бог цьому нам допомагає, будемо про це молитися. Потім ми говорили про те, що є якісь люди такі серед віруючих людей, і про це ми прочитали, і тут написано, що є люди, які звертаються до Бога і просять іноді, але в них є сумніви. І ми минулого разу, коли я проповідував, визначили, що мова не йде просто про людей нерішучих, які дуже щирі, які люблять Бога, які за ним слідують, але в них є якісь, скажімо, такі слабі місця, вони не дуже рішучі, вони трошки чогось бояться, вони хочуть чомусь переконатися, і вони так шукають якось, або обережно до цього підходять, десь побоюються. Мова йде тут не про такі сумніви. Чому я про це говорю, ми сьогодні зрозуміємо більше. І я хочу сказати, допомогти нам всім зрозуміти таку річ, про що написано в кінці у цього уривку, в останніх віршах. Ми ще раз на це звернемо увагу і прочитаємо. Я почну читати 6-го вірша. «То нехай просить з вірою, той, хто потребує мудрості, нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний у всіх своїх дорогах». Про якихось отаких людей написано. Нагадую, ми говоримо в контексті випробування віри. І ось Бог в Божій церкві, серед Божих дітей, серед своїх дітей випробовує всіх людей. І от ми випробовуємося. От ви всі, хто приходите сюди, можливо, ті, хто раніше не чули Божого Слова взагалі, можливо, скажуть, що легше жити було. Правду кажете. Ми не заперечуємо. Ми не хочемо проповідувати сучасне популярне Євангеліє, яке говорить, що прийдете в церкву, прийдете до Христа, і всі ваші проблеми закінчаться. Я вам хочу сказати, вони тільки почнуться. Але це варто того, щоб вони почалися. Варто того, щоб ми слухали Боже Слово і могли дивитися на те, що Бог говорить. Що ось люди, які слухають Боже Слово, їх Господь починає випробовувати, коли вони слухають. Слухають, приймають, хтось в якійсь мірі приймає, починаються випробування. Що Господь цим хоче зробити? Що Господь хоче зробити цим для віруючих? Він хоче, щоб виявилась справжня віра. Він хоче, щоб виявилась сумнівна віра, не справжня. Чомусь тут написано про хвилю морську, ми прочитали. Ви уявляєте собі хвилю морську? Вона не сама по собі, а вона залежить від вітру. І от вітер її піднімає, І вона піднімається, потім опускається. І, скажімо, ми говоримо, спостерігаємо за морем, і є оці приліви і отліви. І важко все визначити, і важко, скажімо, опиратися на те, що відбувається, скажімо, цей час в морі. Це загрозливо для життя. Так от, те, що відбувається в душах людей з сумнівною вірою, то це щось подібне до цієї морської хвилі. В них то приліви, то отліви. То вони від чогось захоплені, то вони вже здалися і попали під цю хвилю і не знають, що робити. Їхнє життя ненадійне, вони не мають впевненості, вони захоплені часто іншими речами, не самим Богом, не тим, що Він пропонує, не святою цією вірою. В них багато того, що їх хвилює і відкидає, і відганяє їх від Бога. Ми про це більше поговоримо, але зараз я хочу підкреслити, що не просто так апостол вживає оце слово і порівняння оце, що ви подібні до морської хвилі, у ті люди, які сумніваються. Тобто не ті, в яких приходять сумніви, у такі, Господи, а може ж ти мене не почуєш, але я прошу тебе, я буду слідувати за тобою, я йду за тобою. А ті, в яких наступне слово, яке дуже важливе для сьогоднішнього нашого дослідження Божого Слова, воно ключове, це слово «двоєдушні». Люди з подвійною душею. Як знаєте, так як то одяг є, один на свято, один на будень. І вони його міняють. І ось є ситуації, коли вони діють і живуть, і нібито говорять і думають так, як Божі діти, а є ситуації, в які вони попадають, отакі випробування, про які ми говоримо. І там виявляється, що в них діє друга вже душа. Щось інше починає діяти. Люди з подвійною душею. І сьогодні ми про це говоримо. Так що випробування нашої віри має таку мету. Ми маємо самі бути переконаними, як християни, що в нас справжня віра, а не сумнівна. Що в нас справжня жива віра, та, яка може приносити для нас благословіння, та, яка відкриває для нас небо, та, з якою ми звертаємось до Бога і після чого ми отримуємо відповіді. Подивіться, що Господь говорить про людей, яких ми зачепили отут, двоєдушних. Що про них сказано? Люди оці з сумнівами або сумнівною вірою. Тут вживається оце слово «двоєдушні» в грецькому перекладі «динсихос». Це саме слово, яке означає не просто якісь, знаєте, такі сумніви. Тому що я минулого разу всіх присутніх в залі запитував, чи навіть самих впевнених в спасінні, в Божій присутності в їхньому житті. Всі люди іноді сумніваються. Я говорив і про себе, що іноді приходять якісь сумніви. Я не скажу, що це нормальний стан, але що це звичайний стан. І не про це тут йде мова. Мова йде про подвійну душу. Ви знаєте, що злочинці, а колись і християни в радянські часи використовували такі сумки або чемодани з подвійним дном. Християни перевозили літературу через кордон, тому що Біблії забиралися, знищувалися, Божі діти не мали можливості їх читати. Коли знаходили, можливо, декілька екземплярів, це вже вважалося поширення, і часто могли люди попасти в тюрму, саме тому, що просто в них знайшли декілька Біблій, декілька одинакових примірників Біблії, і тим більше, коли цьому навчали. І ось для того, щоб доставити сюди, в цю країну, де люди прагнули Бога, але не мали можливості Його пізнавати і були позбавлені такої можливості тоталітарним режимом, то деякі християни, закордонні християни і наші християни, які якимсь чином опинялися на Заході, вони використовують такі сумки з подвійним дном, щоб привезти сюди Писання. Сьогодні використовуються такі речі, скажімо, подвійне дно в автомобілях і таке інше, щоб контрабандним шляхом доставляти сюди наркотики і всякі інші речі. Розумієте, що відбувається? Відбуваються такі події в серці нашому, чи такі речі відбуваються в житті нашому, коли подвійне дно, коли в неділю ми віруючі, а всі дні тижня ми демонструємо зовсім інше, ми живемо по-іншому і мислимо по-іншому. І коли ми приходимо сюди, ми все можемо розказати і передати, і все дуже правильно і точно. А коли ми залишаємось наодинці або зовсім в іншій групі людей, в якійсь іншій компанії, ми забуваємо про все, що було з нами в неділю. Ось те, що ми маємо зрозуміти, знати, пам'ятати і відчувати, що є така загроза. Хай не буде це дивом для всіх присутніх тут. Я говорю про Божий народ взагалі, про Божу церкву. Взагалі завжди так було, є і буде. Що в кожній церкві є справжні християни і є несправжні з подвійним дном. Сьогодні ми говоримо про це для того, щоб кожен міг аналізувати своє життя і міг визнати свою проблему, і міг знайти вихід з цієї проблеми. Ось для цього ми говоримо. Взагалі Писання написане для грішників, як я сказав, для того, щоб вони увірували в це слово, як слово абсолютно вірне, абсолютно точне і непорушне. Тому ми досліджуємо це слово і тепер розуміємо, що люди двоєдушні, це означає люди, які в принципі не є справжніми віруючими. Що сказано про цих людей в цьому уривку? Про них сказано, що вони сумніваються, вони ставлять під сумнів істину Божого Слова. Вони не до кінця цьому Слову довіряють. Вони можуть сказати, не все те, що там написано, правда. Вони можуть сказати, я не знаю і не хочу знати, бо це не сучасно. Сьогодні можна трошки по-іншому, трошки доплести інших речей, які допоможуть нібито зрозуміти істину краще. Ці речі допомагають нам адаптувати істину під сучасний світ і зробити її не істиною, а істину з домішками, яка стає, можливо, зручнішою для нас, можливо, менш колючою для нас, можливо, легшою для здійснення, для того, щоб сприймати і виконувати. Але це не робить її справжньою, кращою істиною. Навпаки. Істина, вона така, як звучить в Божому Слові. В цьому тексті Божого Слова, в оригіналі. Ми маємо розуміти, що ми живемо в цьому світі постмодернізму, де слово, буква, текст не має значення. Ми сьогодні залишились як ті, які, як церква, маємо відстоювати оцю позицію, що текст біблійного цього слова має значення, і буква має значення, саме таке, як там написано. І це протистояння цьому світу сучасному досить болюче і досить сильне на сьогоднішній день. Ми маємо зрозуміти, що це вплив на мислення. І тому багато сьогодні нібито непоганих речей в цьому світі, які дуже легко сприймаються, заважають зрозуміти істину. Істина Божого Слова видана нам в Писанні. І ми цього тримаємось. Ми цього тримаємось, навіть тоді, коли чогось не розуміємо. Навіть тоді, коли нам щось не подобається. Навіть тоді, коли відчуваємо всередині сильну і незручну боротьбу. Ми стоїмо на позиції, що не я правий, а оце слово праве. Воно істинне. Коли ми говоримо про двоєдушних людей, для них Слово Боже не має значення. Не має справжнього значення. Вони можуть навіть говорити, що воно має значення. Але насправді воно не має того справжнього значення, яке б воно мало знати. Можливо, ми звертаємось до різних сучасних речей, скажімо, і порівнюємо. І я хотів би назвати декілька конкурентів Божого Слова, навіть на такому філософському значенні і в практичному значенні. Ну, наприклад, одним із конкурентів Божого Слова на сьогоднішній день є багато, навіть багато християнських книжок. І досить часто люди читають їх краще, як Боже Слово. Зрозуміло, що це легше. Зрозуміло, що це сучасні книжки, вони написані сучасною мовою, їх легше зрозуміти. Я не говорю, що ми їх не маємо читати, але ми всі їх маємо перевірити цією книгою. Слово Боже – це оця вага, яка має зважити кожну християнську книжку. Особливо ті, які християнськими називаються, а поруч не лежали. Є ще конкуренти. Це особливий напрямок, він теж серед книг. Він застосовується нібито для того, щоб люди освятилися, щоб змінилося їхнє життя, щоб вони стали іншими. Це психологія, і, зокрема, християнська психологія. Я дуже просив би, щоб кожен з нас, хто цим захоплюється, для кого це надзвичайно важливо, перевірили все Божим Словом. Деякі основні речі, які хочу затронути і сказати, мета психології в цілому – це допомогти людям, щоб вони почували себе краще. Тоді як Біблія не переслідує такої мети, Слово Боже не переслідує такої мети, Слово Боже спрямоване саме для того, щоб створити дискомфорт душі людини, щоб вона відчула і зрозуміла, що їй чогось не вистачає, що їй потрібен Бог. Тому приходять в життя наші випробування. В життя наше приходять випробування, щоб зрозуміли ми свій дефіцит. І в Бога нема мети заспокоїти нас настільки, щоб ми були як на морській глибині і жили собі спокійно, нічого нам не заважає. Головне, не реагуй на все, що навколо відбувається. Воно нічого тебе не має чіпати. Переклади відповідальність на когось іншого. В тебе тяжке життя, ти не можеш справитися своїми емоціями, в тебе всякі такі речі відбуваються в житті. А хто твоя сім'я? Хто твої батьки? А вони погано з тобою поступали. Переклади вину на них. Нехристиянська психологія пішла дуже далеко в цьому. До жахливих речей. Є такі поради психологів. Якщо ти так сприймаєш, що твій батько винуватий в твоїх проблемах, його навіть нема в живих, іди щось витвори на могилі. Постав його портрет і плюнь в той портрет. І скажи, це ти винуватий у всіх моїх бідах. Це сучасна психологія, сучасна наука. Це ще один конкурент Божого Слова. Слово Боже вчить любити людей і служити їм. Психологія вчить, як маніпулювати людьми і користуватись ними. Це радикально інші підходи. І сьогодні оце загрозлива така, скажімо, течія в християнстві, що ми адаптуємо психологію під християнство. І ми заставимо психологію служити в церкві, щоб люди освячувались. Шановні, нічого не буде. Бог посміється над цим всім. Ще є конкуренти в Божого Слова. Досить часто це сучасна наука. Біблія нічого проти не має науки взагалі. Справжньої науки Біблія нічого проти не має. Я хочу, щоб ви почули, що я говорю. Є справжня наука, яка походить з Біблії. І вчені пізніше, заднім числом, дослідивши і відкривши, зробивши якісь научні відкриття, потім читають, наприклад, що земля не плоска, а кругла. Оце було давним-давно сказано. Я підкреслюю, що Біблія не проти науки. Але ви маєте розуміти такі речі, що наука використовує таке поняття, як логіка. Логіка – позиція змінна. Ви розумієте, що логіка наших предків не була такою, як логіка наша. Логіка 2000 років назад була іншою, не такою, як зараз. І на сьогоднішній день, якраз в світі постмодернізму, логіка надзвичайно інша. Люди роблять такі логічні для них висновки, що думаєш, як воно купи держиться. І на сьогоднішній день ми взагалі запутались в логіці. Для одного, знаєте, ну, наприклад, добратися до Москви, то це краще, скажімо так, навпрошки. А для другого логіка, що це через Пітер треба їхати. І обґрунтують і скажуть, чому так правильно. Скоро вже туди через Владивосток будемо добиратися. Це сучасний світ, в якому ми живемо. І логіка не є постійною наукою, на яку можна опиратися. І тому це впливає сьогодні і на научні дослідження, і відкриття. І тому ми сьогодні маємо великий перелік, і можна це, знаєте, перераховувати і ставити кому і далі писати. Було научним відкриттям. Через 20 років кажуть, це не научне відкриття. Виявилось, що це гіпотеза. Появилось нове научне відкриття, яке перекреслило минуле. Чи важливо нам оце про научні відкриття, скажімо, там, математичних, фізичних і інших наук, навіть медичних, це не так важливо. Але, на жаль, сьогодні деякі речі, які вважаються виключно духовними, демонсько-духовними, сьогодні вважаються научно обстеженими, дослідженими, доказаними. Ви розумієте про це? Для того, щоб зрозуміли, ще було я декілька слів про еволюцію. Багато людей, я думаю, що навіть в цьому залі є, думають, що еволюція – це научно. А більшість людей розумних людей, розуміють, що еволюція – це віра і не сама краща. Розумієте? Ми говоримо сьогодні про християнство, про віру в Бога. І ми кажемо, це віра, це не наука, це віра. І багато речей ми сприймаємо з Божого Слова на віру, тому що ми віримо Богові. Але, шановні, не робіть з еволюції науку. Бо це дуже нікчемна віра. І нічого більшого, в якій нічого не доказано. Це я привожу як приклад. Сьогодні вчені взялися досліджувати, як біси діють і ангели. І вони роблять висновки відносно всіх цих речей, які ми в церкві називаємо окультною практикою. Вони кажуть, це научно. І те научно доказано, і те научно доказано, і те научно доказано. Перевірте все це Божим Словом. Бог називає, як ця наука називається. І чим вона закінчується, і до чого вона приводить. Про корінь цієї науки. Основний корінь цієї науки, в лапках ви розумієте, полягає в тому, що перші люди згрішили на такому фоні. Вони захотіли бути богами. І оце бажання бути богами, як не виходить богами, хоч трошки більшими за інших, хоч трошки сильнішими за інших, хоч трошки поманіпулювати іншими. От звідси коріння цієї науки. Я хочу бути вищим, я хочу бути святішим, я хочу бути достойнішим, я хочу мати відповідну якусь духовну надзвичайну силу, інші якої не мають. І от цим всім, і психологія, до речі, теж це коріння має. Я хочу володіти людьми. І зрозуміло, що коли ви незрілій людині, а сьогодні маса психологічних вузів, і люди вчаться там, мало того, що ці люди грішники, по-друге, крім того, вони ще не зрілі як лічності, як особи, вони не зрілі в духовному плані, і до них йдуть люди, які вивертують все з потрохами, що в них в житті коли було. Господь постановив, що такі речі вирішуються в Христовій церкві, і служителі церкви мають бути надзвичайно зрілими людьми, які виросли до того, щоб не користуватися цією інформацією проти людей. Такий зміст християнського вчення. І коли ми говоримо про те, що в Біблії сьогодні є конкуренти, ми їх називаємо. І тому кожен з нас може перевірити, що для нас важливіше. З цього перераховано і багато чого не перераховано. Що для нас авторитетніше? Боже Слово чи всі ці речі? Перевірте все це Божим Словом. Якщо ми всіми цими речами захоплені більше і довіряємо їм більше, чим Божому Слову, в нас подвійна душа. Ми двоєдушні люди, і нам потрібно з цим робити. Ми зрозуміємо, що з цим робити, і хто насправді ці двоєдушні люди. Що значить справжні сумніви? Це не просто люди, які сумніваються, а це люди, які ставлять під сумнів Боже Слово. Ось про що йде мова в Якова. В яких сумнівна віра. Вона тільки на неділю. Сьогодні церкви переповнені такими людьми. І чим менше в церквах проповідується справжнього Божого Слова, тим більше в них буде таких людей. Чим менше проповідується Євангелія відродження, тим більше буде таких людей. Що ще про цих людей сказано з подвійною душею? Вони не тільки сумніваються і ставлять під сумнів Боже Слово і те, що Бог може дати, і те, що Він дає, і Його влада, і Його щедрість ставиться під сумнів. Ось про них що сказано, ми вже про це трошечки говорили, що вони подібні до морської хвилі. Тобто вони не певні, на них не можна покластися, і вони не мають на що покластися. В них темрява в душі і невизначеність. Приліво і отліво. І коли оця морська хвиля бурлить, вона на море все, що завгодно піднімає. І оце все, що клекоче в такому серці, з подвійною душою. Вони подібні до морської хвилі, яку вітер піднімає і гонить так, як він її хоче, і перекидає так, як хоче. Вони ненадійні, вони загрозливі. І так люди з подвійною душею. Що ще ми прочитали про цих людей? Про цих людей ми прочитали сьомий вірш, що Бог не відповідає їм. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Яким чином це відбувається з такими людьми? І чому такі люди взагалі є? І навіщо їм таке життя, коли воно тяжке? Навіщо їм ходити в церкву? Навіщо їм топтати Божі двори? Навіщо їм грати цю роль? Навіщо це все потрібно? В цих людей з подвійною душею є своя віра. Їм потрібен Бог, як до воза п'яте колесо. Ну, до машини запаска. Пробилось колесо, ті колеса, на яких їх можна поміняти. Господи, поможи. От тоді їм Бог потрібен. Їм потрібен Бог зручний, яким би вони могли б маніпулювати. Не якому коритися, а якого могли б використати для того, щоб він їхні потреби всі задовольняв. Вірніше, їхні бажання всі задовольняв. Який би виручав би їх, коли вони десь знайшли щось на свою голову. Кудись людина попадає по своїй вині, а потім, Господи, поможи. Пам'ятаєте про цигана? Завжди пам'ятайте. Пішов красти гічку в колгоспі вже після того, як увірував. І каже, коли попався голові колгоспу, попали ми, Господи, з тобою. Так часто в людей з подвійною душею відбувається, що вони думають, що вони з Господом попали. Вони без Господа попадають. Ісус не є їхнім Господом. А яка роль Господа по відношенню до Його рабів? Пам'ятаєте, ми, хто були в таборі, досить уважно слухали, що значить ім'я Господа Адонай, Господь, що значить? Що значить бути рабом Господа? Це значить бути під Його захистом. Це значить, що Він захищає своїх рабів. Це значить, що Він вступається за них. Це значить, що вони користуються привілеями цього панського дому і панського двору. Ось що значить бути Божим рабом. І тому Господь каже, я відповідаю своїм вірним рабам, я відповідаю щирим людям, які мене потребують, які слабкі, які навіть, можливо, мають сумніви, але вони не мають сумнівної віри. Вони не ставлять під сумнів віру в Бога, вони не ігнорують її, вони не відкидають її, навіть коли приходять випробування. Досить часто для таких людей під час випробувань виявляється це, що вони покладаються зовсім на інше. Не на віру в Бога, не на Бога самого. Вони покладаються на гроші, на зв'язки і на інші речі. От таким чином, коли приходять випробування, перевіряється наша віра. І ось про цих людей це сказано. Пам'ятаєте, вони сумнівну віру мають. Ці люди подібні до морської хвилі. Цим людям Бог не відповідає на їхні прохання. Вони непостійні у всіх своїх дорогах. Ці люди непостійні у всіх своїх шляхах. В російському перекладі застосовується таке слово, такий чоловік не тверд во всіх своїх путях. І висновки робіть. Ці люди не тримаються слова, ці люди не можуть дійти до цілі, на них не можна покладатися, з ними не варто вступати в контрактні обов'язки. Люди двоєдушні, вони і в інших своїх шляхах ненадійні. Не тільки в питаннях віри. Вони по суті ненадійні. Оці речі ми маємо розуміти і знати. Це те, що Біблія говорить про таку категорію людей, які косять під віруючих, а в принципі нічого за душею не стоїть. Живуть подвійним життям і з подвійною душею. Хай Бог зробить нас мудрими. Я хочу підсилити це тим, що Яків ще говорить про таких людей в 4 розділі. Ви можете прочитати з 4 вірша. Ось що говорить Господь про цих людей. 4:4 і до 8 вірша почитаємо. Дивіться. Перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу – це ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, що оселився в вас, до ревнощів? Це саме хоче передати цей зміст. Рівнує Господь. Та більшу дає благодать. Через те й говорить, Господь гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться Богові, протидійте дияволу, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, очистіть серця, двоєдушні. Чому я звернувся до цього текста, ви розумієте? Тому що те саме слово, яке Яків застосовує там в 1 розділі «двоєдушні», він застосовує в 4-му. Про цих самих людей він говорить. Так от, дивіться, яка картина загальна. Оці віруючі випробовуються. Віра їхня випробовується. І ось він почав говорити про них, а потім в четвертому розділі повертається до цієї теми і пояснює, ось що відбувається з цими людьми. Вони не є віруючими. Чому? Він звертається до них і називає їх такими словами «перелюбники». Ви знаєте про Ізраїль, пам'ятаєте, скільки дорікань було у Бога до Ізраїля, який зраджував Богові постійно, відступав від нього, він називав їх цими ж словами. Потім мова йде про те, що ці люди дружать з світом, вони люблять цей світ. В світі, пам'ятаєте що? Похоть плоті, похоть очей і пиха життєва. Ось оці речі, вони дуже важливі для людей, двоєдушних. Вони мають основу життя саме такі. Бажання, бажання тіла, бажання очей і гординя життєва. Оцими речами вони керуються. Це їхня внутрішня мотивація. Так от, оце про цих людей. Вони люблять світ і все, що в світі. Тепер, що про них ще сказано? Вони таким чином ворогують з Богом, бо Бог не є в дружбі з цим світом і з його похотями. Тепер, крім того, що вони ворогують з Богом, вони є гордими людьми, які відкидають Боже Слово, ігнорують Бога. Гордим Бог є суперником. Ось цей текст про них. Цим гордим людям, двоєдушним, Бог суперник. Він їхній суперник, він проти них, він з ними бореться, він їм протидіє. Гордим Бог є суперником. Вони грішники. До речі, досліджуйте Писання, і ви помітите, що ніде Слово Боже, дітей Божих, тих, які навернулися і щиро слідують за них, не називає грішниками. Не називає грішниками. Ні в одному місці. Тут мова йде про грішників. Про двоєдушних людей, які є серед віруючих, але вони є грішниками. Є тільки один текст в Божому Слові, коли апостол Павло пише про себе, він говорить, що я був колись грішником, я найбільший з грішників. І мова в контексті йде про минуле його, а не про сучасне. Це єдиний текст, який говорить про це. Всі тексти стверджують, що невіруючі люди, отакі релігійні люди, але які не знають Христа, є двоєдушними, є грішниками. Що ще про них? Вони мають нечисті руки. Нечисті руки символізують неправильні, нечисті дії, вчинки. І в них нечисте серце. З нечистого серця йдуть нечисті вчинки. І знову це слово «двоєдушні». Оце про цих людей. І що ж їм радить Господь? Що Він каже їм зробити? Що Він каже цим людям зробити? І ми про це прочитали в цих словах. Покоріться Богові і протистаньте дияволові. Яким чином ми можемо протистати дияволу? Покоритися Богові. Коли ми коримося Богові, вибираємо Його за свого Господа, віддаємо своє життя і довіряємо Йому, коли це в нашому житті відбувається, то диявол втікає від нас. Він відступає, тому що Бог починає нас захищати. Він відмежовує нас від Нього. Його захист приходить в наше життя. Покоріться Богові, протидійте дияволу, він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Тобто, починайте робити кроки до Бога. Яким чином? І хтось каже, в мене нічого не виходить, я не можу з собою справитися, я з тим життям своїм не можу справитися, що мені тепер робити? Перемога наша, віра наша, а віра від слухання Божого Слова, перший крок, який ми можемо зробити. Починати відкривати Боже Слово і досліджувати його. Іти туди, де воно досліджується, де воно проповідується, слухати його. Віра від слухання. Таким чином перемога в наше життя приходить. І Бог наближається до нас. Ми наближаємося до нього, він наближається до нас. Це тут ми прочитали в 8-му вірші, в 4-му розділі. Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники. Наступний крок. Перестаньте робити ці вчинки, нечисті вчинки, зупиніться. Очистіть ваші серця. Яким чином серця очищаються? Починайте визнавати, сповідувати свої гріхи. Не приховуйте їх. Визнавайте свої гріхи, очищайте своє серце. Вийміть з нього, звідти, зсередини, оте все приховане. Відкрийте його. Те, що ви не хочете нікому відкрити. Те, чим ви, можливо, ще й хвалитесь. Відкрийте його перед Богом. Очистіть руки, очистіть серця. Це те, що Бог говорить до наших сердець, і сьогодні ми в його присутності знаходимося, і для нас надзвичайно важливо, щоб наша віра була випробувана. Давид свого часу звернувся до Бога, і один із псалмів ми читаємо, пам'ятаєте, він говорить: «Господи, випробуй мене», в російському перекладі це звучить, «і спитай мене, Боже, і узнай, не на опасному ли я путі». І дивіться, щире серце, щире перед Богом, воно готове до цього. Відносно віри Давида не було сумнівів. Це не означає, що він був досконалим, і Бог відкриває і показує, що відбувалося в його житті, і які були процеси, і негативні процеси. Але дивіться, Господь підкреслює, що він мені довіряє, він мій раб, він мій син. Господь називає його людиною по Божому серцю. Богу він подобався. І при цьому Господь каже йому і про його гріхи. І ось Давид, маючи таке серце, дивіться, як він себе веде. Господи, випробуй мене. Хай це буде нашою молитвою, щирою нашою молитвою, якщо ми дійсно всім своїм серцем, всією своєю душею хочемо слідувати за Богом, нам не потрібно боятися того, щоб звертатися до Господа, випробуй мене. Так прийдуть випробування. Але це буде відповіддю на ту молитву, якою ми молимо. Господи, випробовуй мене, бо я хочу наближатися до Тебе. Я хочу очищати своє серце. Я хочу, щоб мої руки були чисті. Я хочу, щоб моє серце Тебе славило. Хай Господь в цьому нам допоможе. І тому ми звертаємось до Нього і кажемо: Господи, ми просимо в Тебе мудрості для того, щоб пройти випробування, стати зрілими, стати тренованими, сильними в Тобі, мудрими, для того, щоб іншим допомогти. Хай прославиться Боже ім'я.